odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Proč obrastuj, nedá srdci spát? Proč obrastuj, bláznivě mám rád? Láska má jediná, dívko v modrém, jen ty a zase ty, a potom žádná víc. Tisíce žen okolo nás jdou, tisíce hvězd, které zapadnou. Nad nimi zářími, jen tvůj úsměv mám i víc. Dívko v modrém, buď můj.
K mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice jsem si pozval Hedu Čechovou, legendární televizní hlasatelku, které v 60. letech muži leželi u nohou a ženy obdivovaly její nesmírně elegantní šatník. Národ ji obdivoval za kultivovaný projev, strohá ohlášení programu vždy dokázala zpestřit a dodat do nich něco ze sebe. Všechno to skončilo rokem 68, kdy byla Čechová z televizní obrazovky z politických důvodů odstraněna. Tehdy ještě netušila, že se na kameru už nikdy nevrátí. Životní osud Hedy Čechové je nesmírně barvitý, plný bolesti i krásných zážitků. Proto jsem se rozhodl naše povídání rozdělit do dvou dílů. Ten druhý uslyšíte přesně za týden. Dnes se budeme věnovat jejím rozhlasovým létům, tragické ztrátě otce, vzpomínkám na přítele Jana Masaryka a počátkům kariéry v televizi. Snad mi odpustí, když prozradím, že paní Heda letos oslaví 83. narozeniny. Vypadá krásně, svěže. Jaký je její recept na věčné mládí?
To je asi rodové, protože moje máti umřela ve 82 a vypadala velice dobře. Ne, jediná, myslím, co mě tak drží při životě, je můj věčný optimismus a že se raději směju, nežli pláču. Já vždycky si to všecko převedu na... Teď je to vlastně komický, i když se kvůli třeba mnoha věcem dneska rozčiluju, tak jak říkám, to je jenom pusa a hlava. Srdce o tom neví, takže já to nepouštím nikam dolů do těla. Já se rozčiluju jenom teda ještě tak v krku a dost už.
Spousta posluchačů si vás pamatuje jako dlouholetou televizní hlasatelku, ale opravte mě, že vaší srdeční záležitostí bylo spíš rádio dřív.
No samozřejmě. Jednak teda jsem vlastně takové rozhlasové dítě, protože mě byl teprve rok, když můj otec v roce 1929 nastoupil do rozhlasu. Chodila jsem za ním od malička, jsem vám ukazovala fotografii, kdy sedím na psacím stole, ještě ani jsem neuměla pořádně běhat a už jsem byla s mamičkou, jak se tenkrát říkalo, mamička a tatíček. Tak s mamičkou jsme byli za tatíčkem a seděla jsem na psacím stole. Takže jsem tam chodila i během války a po válce. No a ještě než jsem maturovala, tak jednou můj otec přišel domů a říkal, hele, tam se upráznilo místo hlasatelky. Jedna hlasatelka teďka jde na mateřskou dovolenou. Já jsem říkala, ne, do rozhlasu nikdy nepůjdu. Já jsem tam totiž účinkovala už jako dítě v dětských relacích, takže vždycky mě pustili ze školy a já jsem šla do rozhlasu účinkovat. U doktora Hellera v dětské redakci. Já jsem říkal, ne, tam nepůjdu. Víš, že mi tam jeden režisér koukal po cukně, když jsme šli po těch úzkých schodech a ne, já tam nepůjdu. No ale potom jsem přemýšlela, co budu dělat po maturitě. Já jsem chtěla dělat chemii, taky z chemie jsem maturovala. A můj otec mi řekl, to není pro ženskou žádná chemii, no to je úplně, prosím tě, vdáš se, budeš mít děti, na co vysoká, já ti na to už peníze nedám. Víš, že jsem byl proti gymnáziu, ale když to bylo za Německa, tak prosím, teď budeš maturovat, ale potom už to ne, dělej si potom, co chceš. Ale kdyby si chtěla, můžeš dělat zkoušku, bude konkurs. No já jsem to odmítla před ním, ale pak jsem začala přemýšlet a říkala jsem si, no já si na to vydělám, ušetřím si a pak půjdu na tu chemii po roce třeba. Takže v květnu 47, ještě před maturitou, to věděla jedině moje máti a moje třídní paní profesorka Marie Kotíková, výborná paní, tak jsem jim oznámila, že jdu dělat zkoušku do rozhlasu. bylo tam tenkrát strašně lidí.
Já jsem četl 300 lidí, že tam možná bylo.
Ano.
Vy jste vyhrála.
A já jsem vyhrála. To bylo taky tím, že já jsem byla strašně našprtaná, jak se říká po študácku, na maturitu. Protože samozřejmě za Němců studium na gymnáziu bylo velice problematické. Hlavně čeština, ta byla strašně málo teda zařazena. A my jsme třeba ze 3 hodin matematiky týdně, tak jsme 2 hodiny měli německy. Dějepis jsme vůbec neměli. A zeměpis jsme měli jenom Großdeutsches Reich, Velkoněmecká říše, a protektorát Böhmen und Mähren, to znamená protektorát Čechy a Morava. A jinak teda ostatní svět neexistoval. No tak protože Němci všecko okupovali, že jo, celou střední Evropu. Pak byly 2 roky kvinta sexta. V sextě jsem byla, když skončila válka v květnu. Ty 2 roky jsme měli uhelné prázdniny už někdy od listopadu a chodili jsme si jenom pro úkoly. Takže jsme třeba 3 měsíce než 4 měsíce vůbec nechodili do školy, jenom jsme vždycky jednou za týden přišli do školy, odevzdali jsme úkoly, které jsme udělali doma. Tak my jsme to s jedním spolužákem využívali tak, my jsme oba dva rádi malovali, že jsme chodili do umělecko-průmyslového muzea a půjčovali jsme si knihy a vzdělávali jsme se aspoň takhle. No a já jsem hodně četla. Doma nebyla tak velká knihovna, ale můj strýc, inženýr František Klíma, tak ten měl velikou knihovnu, tak jsem si k němu jezdila pro knížky a pak jsme se o tom ještě debatovali a měli jsme se moc rádi.
Vy jste tedy po tom konkurzu nakonec tátovi řekla, že jste vlastně na ten konkurz šla, nebo jak reagoval otec, když se dozvěděl, že půjdete v jeho šlépích?
Můj otec o tom vůbec nevěděl. Ovšem, protože věděl, že je konkurz, tak byl zvědavý, jaký lidi tam jsou. Tak přišel do té režie, veliké závěsy tam byly v tom studiu, ve studiu 6 to bylo, a tam byly spuštěné záclony, aby teda nikdo neviděl z režie na toho, koho zkoušel ten jeden z hlasatelů. Byl to doktor Kuhn, pozdější, a ten mi potom, když už jsme byli kolegové, říkal, ty ani nevíš, jaký já jsem měl strach, aby ty ses mě na něco nezeptala. Ty jsi byla tak našprtaná, že já jsem měl úplně malou duši, abych se neznemožnil před tou komisí, která seděla v režii. Tak jsme se potom velice bavili. A můj otec tam přišel se podívat. A za chvilku jsem šla já. To byla taková schoda okolností, on někdy teda ten osud, nebo to, co je nad námi, tak si s námi někdy takhle hraje. Teď všichni v té režii, protože věděli, my jsme byli podle čísla samozřejmě, ne podle jména. A podle čísla, tak ty tam věděli, které číslo kdo má. A teď viděli, že je tam Hedvika Šimandlová, v té době jsem se jmenovala Šimandlová, tak po očku mrkli po otci, ale nic. No a když jsem začala mluvit, tak najednou, to mě potom říkali režiséři, kteří byli v režii, tak říkali, tatínek potom zbystřil. A potom, když ty jsi odešla, tak říkal, tenhle ten hlas je mi tak povědomej, to je zvláštní. No a to už potom nevydrželi, tak říkali, Jaromíre, prosím tě, teď to byla tvoje dcera. Takže to byla taková pikantérie, že můj otec teda, sice ten hlas mu byl povědomej, ale nevěděl, že tam jsem. Takže já jsem maturovala na reálném gymnáziu ve Vršovicích 12. června odpoledne a 15. června už jsem nastupovala v pondělí v rozhlase jako externí hlasatelka v té době.
Jednoho podzimního dne roku 1920 žilo plzeňské nádraží stejným ruchem jako jindy. Na nástupišti stál mladý, sporý chlapík, asi 22letý, který třímal v ruce malý proutěný koš. Kufr by byl asi pro něho přepichem. Na sobě měl ošumělý kopřivový svrchníček válečné výroby. Rozhlížel se chvilku po peroně, najednou se splašeně rozběhl k vlaku, vyskočil křepce na schůdky, otevřel dveře a hup do vagónu. A vlak se rozjel. Milí přátelé, skončila další půlhodinka cyklu Chvilky v zákulisí, v níž jsme dnes hovořili s národním umělcem Jaroslavem Průchou, členem činohry Národního divadla v Praze. Pořad připravil Petr Hořec, průvodní slovo hovořila Heda Čechová, hudebně spolupracoval Petr Doubravský v režii Oldřicha Hoblíka. Naschledanou.
Jak vypadala tehdy vaše rozhlasová práce? Co všechno jste v rádiu dělala?
My jsme byli nejenom hlasatelé, ale taky ještě inspektoři programu, to znamená vlastně takový režisér programu, protože tenkrát byly pobočky, byla Ostrava, Brno, tuším Plzeň, že byla později, Bratislava a pak Košice. Tyhle ty regionální pobočky samozřejmě nevysílaly jenom s námi hlavní program, který šel z Prahy, ale také měly svoje regionální vysílání. Takže se stalo, že kolikrát teda ta relace, která byla na tom regionálním třeba v Ostravě, tak přetáhla 2 minuty, takže ten inspektor programu volal do Prahy inspektora programu, aby mu řekl, prosím tě, dej si tam nějakou muziku, my přetahujeme. A nebo zase to bylo obráceně samozřejmě. Tenkrát ještě jsme měli ze začátku jenom gramofonové desky, které byly očíslované a ležely, co vybral hudební třeba režisér a dal je jako rezervu na pracoviště a inspektor měl knihu, kde měl zapsáno název a kdo to složil a jaké to má číslo rozhlasové. Prostě zavolal na pracoviště, hele, Ostrava přetahuje, dáme tam to a to číslo a je to to a to. Když nám skončil pořád, na který se měla napojovat Ostrava a věděli, že teda 2 minuty nebo 3 minuty nebo kolik to přetahuje, takže tam zařadili muziku a buď to hlasatel to omluvil, nebo tam dali jenom muziku a mohlo se říct, že čekáme na připojení Ostravy třeba.
A také jste se v Československém rozhlase seznámila s tehdejším ministrem zahraničí Janem Masarykem, který si do rozhlasu chodil načítat své projevy. On byl vaším velkým obdivovatelem.
Ano, to jsem se dozvěděla, to mě přišel říct programový ředitel doktor Mirko Očadlík. Shodou okolností taky Plzeňák jako můj otec, takže se znali z Plzně ještě jako študáci. Říkal mi, Hedvičko, pardon, slečno hlasatelko, mě znali jako dítě, že jo, všichni tyhle ty mě znali jako maličkou. V neděli přijde pan ministr Masaryk a on mi říkal, že tady je taková zajímavý hlas, hlasatelka a on by tě rád poznal. Pardon, slečno, já povídám, ne, pane řediteli, můžete mě tykat. To by bylo trapný, kdybyste mi vykal. Dobře, takže v neděli přijď, já povídám, já mám službu. No tak výborně, tak jo, hele, nějak to uděláme a já tě zavolám a přijdeš nahoru do toho přednáškového studia. No takže mě zavolali a jsem tam šla a ten Masaryk byl kouzelný, tak tam seděl a kouknul na mě tak jako dolů a sjel po mně tak ze zhora dolů a zase to a říká, tak ona má nejenom hezký hlas, ona má i docela pěkný nohy. Tím se uved a tím si mě koupil, protože to bylo takové bezprostřední, to nebylo nějaké takové oficiální. No pak jsme se bavili a on mi navrhl, že co bych tomu říkala, kdybych třeba v tom 48. roce na jaře, že bychom spolu vyrazili do Anglie, do Londýna, do BBC, kde on celou válku hlásil. Že bych tam zůstala tak rok na stáž. Že si myslí, že země by mohla být taková evropská hlasatelka, která by potom pro Intervizi nebo Eurovizi hlásila. A když by to dobře dopadlo, takže bych mohla i do Paříže.
Ale světovou hvězdou se Heda Čechová nakonec nestala. Přišel vítězný únor, nástup komunismu a nejelo se nikam. Rok 1948 byl jejím prvním osudným. Otec Jaromír Šimandl byl z rozhlasu z politických důvodů vyhozen. Ona sama těžce onemocnila.
Ano, to byl smutný rok. Já jsem do něj vstupovala ještě jako velice nemocná, protože v 47. roce ke konci v prosinci jsem přechodila chřipku, dostala jsem těžký zápal plic a nebýt penicilínu, tak jsem umřela, protože jsem měla strašně vysoké horečky a už jsem byla vlastně bezvědomí. otcův kamarád, lékař, ten sehnal penicilín, a, protože o tom už věděl. Jenže potom, když jsem se měla z toho zápalu plic, protože jsem vůbec nejedla a zhubla jsem hrozně, tak jsem se měla trošku dostávat, tak jsem dostala infekční žloutenku. A já jsem byla asi šestý případ v Praze. To byla ještě neznámá úplně nemoc. Já jsem prakticky začala hlásit, protože na mě šéf útočil, abych přišla hlásit, že jsem externí a že jim nejsem nic platná v lednu, no ale zase skoro celý únor 48. roku jsem proležela. Znova se mi to vrátilo, měla jsem recidivu. Pak jsem se z toho dostala, i když mě nebylo dobře, tak jsem hlásila. No a pak přišla ta hrozná rána, kdy teda jsem to sama slyšela, protože v té době jsem byla na Praze 2, tam, co je dneska Regina, tak v Karlíně, tam byl rozhlas Praha 2, a tam jsme se shromáždili a technik Vilda Horník říkal, já vám to tam píchnu, protože se vědělo, že je nějaká velká schůze, kterou svolali komunisti v září v 48. roce, že je ve studiu 1. Tak nám to tam píchli, tam přišli ještě nějací moji kolegové a někdo ještě nějak z kanceláří se tam shromáždili. Bylo nás tam hodně v té místnosti. A vím, že jsme pokuřovali a popíjeli kafe a teď jsme poslouchali, my jsme totiž nikdo nevěděli, co to bude. Byla to jenom veřejná schůze rozhlasová, svolaná komunisty. A najednou teda tam jsme zjistili, že tam začínají jmenovat lidi, kteří jsou propuštěni s okamžitou platností. A najednou tam jmenovali Jaromír Šimandl, mého otce. Pro absolutní ztrátu důvěry. Teď jako já jsem skamenila a všichni po mně koukali a my jsme tomu nerozuměli vůbec, co, proč, jak. Ztráta důvěry. Proč? Teď nedávno dostal vyznamenání bojovníka o rozhlas. Teď to byl můj otec, který přenášel tu vysílačku do Husova sboru na Vinohradech za vodárenskou věž. Bojoval o rozhlas. Velice se zasloužil o to. No, vůbec jsme tomu nerozuměli. No pak, když jsme se setkali doma, tak to byl pohřeb doma. Máti to poslouchala. Potom teda se mi to telefonovala, že, protože to potom přišlo ve zprávách, že byli někteří lidé propuštěni. No bylo to hrozný. To teď samozřejmě dobří jeho kamarádi, který ho vyhazovali, tak ty potom letěli honem na generálního ředitele a říkali, ale co bude s dcerou? Tak si představte, ten Kazimír Štál, tenkrát byl generálním ředitelem. To byl člověk, předválečný komunista, který za Německa byl zavřený okamžitě, protože tam byla odbojová skupina v rozhlase. Ten prošel různými koncentráky a můj otec se staral o jeho rodinu, protože jeho žena byla lékařka, ta Štálová, a měla dvě malé děti. Takže můj otec dělal sbírku vždycky tajně mezi zaměstnanci a staral se o ty pozůstalé, o ty rodiny, jejíž většinou muži byli v koncentráku. Dlouho to trvalo, než můj otec dostal nějaké místo a nakonec teda dostal někdy v listopadu nebo tak někdy. Jedině místo v Jenonicích jako správce drůbežárny. To po těch 20 letech v rozhlase to bylo teda hrozná morda pro něj. On se s tím nemohl vyrovnat a 23. května 49, já jsem s ním mluvila ještě 2 dny předtím, jsem byla za ním, my jsme tam se sestrou za ním a s mátí jezdili. Někdy přijel vždycky jednou za týden domů, jinak tu drůbežárnu nějak hlídal, protože jí měl na starosti. A 23. května jsem měla ráno službu a volal mě šéf, přijďte ke mně, slečno. Tak jsem k němu přišla, on říkal, posaďte se. A teď mi to oznámil, že můj otec se zastřelil v Jenonicích. No tak představte si, že mě bylo 20. Teď vám tohle oznámí. A ten otec byl úplně zdravý. To byl sportovec, atlet. závodně za Slavii hrál házenou, jezdil výborně na koni. 23. ještě května je svátek Vladimíra. A já jsem v té době už chodila se svým budoucím prvním mužem Vladimírem Čechem. To bylo hrozný. Představte si, že ti zbabělci ne aby přiznali, že z politických důvodů. Oni si vymysleli na oce takové věci pro ztrátu důvěry a tohleto, že ho očernili a teď zfanatizované soudružky, když probíhal pohřeb, no tak jedině nás zachránilo, že smátí šel její bratr, který byl v uniformě důstojníka, plukovníka. To nás snad zachránilo, protože jinak snad by nás byli linčovali. Protože oni to svedli na nás, že my jsme mohli za to, co on dělal, a vymysleli si na něj strašné věci, které vůbec nebyly pravda, jenom aby neřekli, my jsme ho vyhodili. Přesně na den, on se narodil 31. května 1904 a 31. května 1949, čili na své 45. narozeniny, měl pohřeb. To jsou takové hříčky osudu, že člověk si říká, to snad není pravda. No jenže ten Kazimír Štál se mě zastal a když teda oni přišli, jako co bude se mnou, tak on řekl, no tady je otec a tady je dcera. To jsou dva rozliční lidi a slečna Šimandlová pracuje dobře, já nechápu, proč by teda měla odejít. Prosím, až udělá nějakou zásadní chybu, pak budeme o tom uvažovat, ale zatím ne. Oni sklapli a protože skutečně zřejmě, víte, jako hercem se musí lidi narodit, tak i hlasatelem se člověk musí narodit. A musí mít vztah k mikrofonu, musí mít trošku fantazii, aby si představil ty lidi, nebo aspoň jednoho, kterému to vypráví. Posadil si hlas před mikrofonem, i to je důležitý. A to jsou všecko věci, o kterých lidi nevědí, ale které jsou důležité. A proto teda ne každý může být hlasatelem a ne každý je pro posluchače přijatelný jako hlasatel nebo redaktor, který třeba si komentuje svoje pořady. Tak máte lidi, kteří nikdy neuspějou a máte lidi, kteří promluvějí, řeknou 2-3 věty a ty lidi je vemou okamžitě posluchač.
Posloucháte povídání s rozhlasovou a televizní hlasatelkou Hedou Čechovou za Svobodna Šimandlovou. Příjmení Čechová získala od svého prvního muže Vladimíra, se kterým se seznámila v rozhlase. Vladimír, přáteli zvaný jako Voloďa, mimochodem tuto přezdívku pak podědil i stejnojmenný syn, byl první, kdo se začínající moderátorky v rozhlase ujal.
To byl můj veliký učitel, nedostudoval herectví, ale byl výborný hlasatel a výborný herec a krásnou češtinu měl, ačkoliv po matce byl napůl Ukrajinec a měl školy napůl české, napůl ukrajinské, by se od něj rodilí Češi mohli učit, jak ovládat češtinu, perfektně psal a mluvil, ten mě hodně pomohl. protože já jsem jako študák měla takové trošku široké vokály, takový to Praha, vždycky spadla ta čelist na konci, to A, E, že jo, takový trošku lajdácký, tak říkal, hele, musíš to useknout, tobě se to ze začátku bude zdát tvrdý, ale musíš tu Praha jedna, to musíš useknout, aby to nebylo Praha jedna, to mě skutečně hodně pomohl. Ale i v té situaci po otcově smrti mě velice pomohl. To byl hrozně fajn člověk.
Přesto to manželství nevydrželo. Jaký tam byl problém?
Ona většinou, ta velikánská láska, nějak nevydrží. Ne, to byl problém potom jedině pracovní. Někteří muži, i když jsou to výborní muži, tak neunesou, když ta žena, když mají stejnou profesi, tak v té profesi jde výš než on. A já jsem šla nějak rychle nahoru a on ne tolik. Takže to byl ten problém. Hlavní teda. Já jsem velice nerada z toho manželství odcházela. Velice nerada. A do dneška se tím netajím, že on už je dávno mrtvý, ale že to byl, kromě mého syna. Mého syna tady mám ráda beze zbytku. Tomu jsem prominula vždycky všecko, i když teda dostal třeba vynadáno, když něco udělal, ale on tak moc nezlobil, on byl ku podivu hodné dítě i hodný jako kluk. Pak jsme byli spolu od jeho 7 let vlastně sami, a takže jsme na sebe hodně fixovaný. To by bylo trápení pro všechny, že to nemá cenu, takže je lepší z toho manželství odejít. No, nerad, ale potom můj muž souhlasil, takže jsme se rozvedli. Nedalo se nic dělat.
Řada rozhlasáků toužila vyměnit angažmá v rádiu za práci v tehdy začínající Československé televizi. První kontakt Hedy Čechové s televizí proběhl v roce 1956 v Měšťanské besedě.
To jsem dělala takový jako jenom na oko konkurs do televize. To bylo totiž tak, já jsem netušila, že mě, protože tam přešel jeden inspektor z rozhlasu, a ten byl právě v uváděcím oddělení pro hlasatele televizní. A on mě v tom 56. roce volá a říká, prosím tě, proč jsi nepřišla na konkurs? Když jsme vypisovali konkurs, já jsem ti poslal pozvánku. Já povídám, já jsem nic nedostala. A pán, no já už jsem ti posílal asi čtvrtou. A já povídám, kam jsi to poslal? No normálně do rozhlasu na oddělení. No tak potom jsem teprve poznala, že tam tehdejší naše o 2 roky mladší než já šéfová, jejíž tatínek byl ministrem v Gottwaldově vládě, tak to stopila a neřekla mi, že teda televize o mě žádá. Takže tehle mě zavolal telefonem, potom když po 4. jsem nepřišla, a říkal, tak hele, zítra bude konkurs, tak v 11 hodin přijď. No tak jsem přišla a tam byli nějací redaktoři z rozhlasu a nějací herci, tak mi prostě dali nějaký text, který jsem přečetla na kameru a potom nějakou omluvu jsem udělala. Se pamatuju, že jsem říkala tenkrát, promiňte, omluvte prosím závadu, která se nám přihodila. Místo krátkého filmu o Emilu Zátopkovi jsme vysílali záběry z JZD. No tak celá režie lehla, jak se začaly smát. Večer už jsem hlásila zprávy po tomhletom konkurzu. Já jsem totiž tam byla jenom na výpomoc, protože 2 členové hlasatelského sboru jako nastupovali potom asi za 5,5 roku jako stálí hlasatelé do televize, takže já jsem tam tu dobu vypomáhala ve zprávách. Potom mě volali z uváděcího oddělení znova, jestli bych neměla zájem o program. No a když jsem řekla, že ano, tak jsem od nového roku potom v tom 57. roce začala hlásit.
Jaká to byla tehdy práce? Určitě nebylo čtecí zařízení a vy jste byla známá tím, že jste si ty texty, byť byla cenzura, hodně upravovala a vždycky jste si tam snažila dát něco ze sebe, nějaké to poselství, něco, aby ten divák z toho dostal víc než jen ten suchý text?
No já jsem si samozřejmě, protože to bylo psaný, tak jako dnes uslyšíte a uvidíte tehdy a tehdy to a to a to, takže Jednak jsem to obohacovala trošku češtinsky, aby tam nebylo pořád uvidíte, uslyšíte. Začala jsem si uvědomovat jedno, že když s někým, teda dneska třeba s vámi tady takhle mluvím, tak to taky nemám napsaný. A že to je strašně trapný, když přijdu k někomu na návštěvu, byť tedy přes tu obrazovku do jeho obýváku, on sedí, kouká na mě a já to všecko čtu. Tak jsem si řekla, no to není možný. Já i ty pořady, když toho není zase tolik těch čísel tam a tohle, tak já, když něco zapomenu, tak budu mít pod sebou, pod kamerou, budu mít v ruce text, kdybych něco zapomněla a mrknu tam. Ale hlavně musím říkat to z paměti, protože mně se to nelíbí, když jako jsem se koukala, ale já jsem toho moc nevěděla. Já jsem ani nevěděla, jak se to dělá v cizině. Nám to nikdy žádný ředitel, který sice jezdil se podívat do ciziny, jak to na západě vypadá, jako tedy na televizní práci, ale nikdy si mě nikdo nezavolal z těch ředitelů, kteří tam byli, aby mi řekl, hele, tam se to dělá takhle. Než kvůli, aby přivez nějaký krátký film, kde bych viděla, jak se hlásí na západě. Takže jenom to, co jsem za tu dobu, co jsem měla zkušenost z rozhlasu a věděla jsem, jak se má pracovat s češtinou, aby teda to nebylo nějaké kliše, aby to nebylo jednotvárný, aby to bylo trošku obohacující, tak jsem tedy začala tuhle tu svoji praxi rozhlasovou uplatňovat v televizi a zjistila jsem, že nejlíp rozhlasáci to byli, kteří se uplatnili v televizi. Ani ne herci, nikdo jiný. Jenom prostě rozhlasáci, ti vždycky na sebe upozornili. To jsem si na sebe upletla strašný bič, protože z rozhlasu jsem byla sice zvyklá na mikrofon, ale všecko jsem četla, nebylo nutný. Sice konec třeba něčeho, co jsem hlásila, potom zprávy, když jsem četla, tak jsem třeba konec věty, takový 3-4 slova už říkala z paměti a koukala jsem na toho kolegu, který seděl naproti mě a pokračoval v další zprávě. To všichni žasli, jak to, že to říkám. Já říkám, no to si snad pamatuješ, ne, ty 2-3 slova, aby si věděl, že já končím. Potom jsem si říkala, teď já bych tam mohla, protože my jsme začínali televizní noviny v tenkrát v 19, teda v 7 hodin večer, a my jsme šli v 18.55, 5 minut před hlasatelem a zpravodajskými hlasateli. Tak jsem si řekla, že tam vždycky ještě třeba v úvodu řeknu dobrý večer, vítám vás k večernímu vysílání a teď třeba řeknu, taky jste se byli projít. Bylo moc hezky, padal sníh, já jsem šla pěšky do televize a tam byly plynové lampy, kudy jsem šla a teď ten sníh tak krásně tiše padal a vrzal mi pod nohama, to bylo hrozně, hrozně hezky. A lidi mi začali telefonovat nebo psát, ano, my jsme byli s dětma na procházce a to bylo přesně, my jsme šli k večeru domů a pak, když jsme vás viděli, tak jsme říkali, ona šla taky pěšky, to je fajn. Nebo zas bylo léto, tak se říká, bylo vám tak jakový horko. Takže zkoušela jsem cenzuru, jestli ti pánové nebo ty dámy, ale většinou to byli muži, jestli na to něco řeknou a oni mi nic neřekli. A teď najednou jako jsem dostala třeba text od dramaturga, si mě žádali na větší pořady, takže třeba byly takové čtvrtletníky, jaro, léto, podzim, zima, jarní magazín, letní magazín a tak dále. Takže to jsem dělala průvodkyni a všecko živě, to se netočilo nic. Takže ti spisovatelé, ty tam byli s námi a ty zpěváci tam byli s námi a v tom studiu, když jsme my hlásili, tak tam třeba bylo nastoupené celé Národní divadlo, protože tam třeba večer potom šla buď to činohra převzatá z Národního divadla nebo opera Rusalka třeba. Jednou mě paní Marta Krásová, výborná altistka, členka Národního divadla, málem dostala. Já jsem hlásila za mnou neutrální pozadí, abych nebyla někde v nějaké jeskyni nebo kde ta Rusalka pobíhala. Hlásím delší úvod k opeře a najednou vidím, že se tam něco myhlo za kamerou. A to člověk vidí, nekouká, jenom kouká na to světýlko, ale ještě vidíte z boku, jak to tam něco se žene zleva doprava, dozadu. No tak když zhaslo světlo, tak si říkám, Ježišmarja, někdo tam vomdlel, nebo hoří, nebo co se děje. A proti mě šla rozářená paní Marta Krásová, říkala, paní Hedičko, já jsem se šla jenom podívat, jak vypadá ten plet, který máte přes sebe. To bylo tak hezký. Já jsem si odechla a říkám, paní Krásová, já jsem myslela, že se něco stalo.
No tak děti, já jsem přišel se k vám podívat. Zdali máte nějaké pohádky nové?
Tedy žáci, snad abychom panu řediteli ukázali něco hudby, něco zpěvu. Řekněte panu řediteli, zda hrajete rádi? A hrajete rádi hod? Tak hrajte.
Ze starých pramenů kdysi královal starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu spál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám.
Krásnou historku mám s panem Werichem. Takhle jednou stojím ve studiu a osvětlovači tam měli žebřík. Já jsem si k tomu žebříku stoupla, abych byla blízko u dveří, ale chtěla jsem vidět, a nevím, na někoho jsem tam koukala. A tak jsem se opřela o ten žebřík a najednou vedle mé ruky ruka jiná a do ucha mi někdo říká takovým tím typickým hlasem: milost paní, pojďte, já vás svezu. Já se otočím a koukala jsem na taková ta šelmovská očka pana Wericha. Šeptal mi samozřejmě, protože tam šlo vysílání: pane Werichu, já nemůžu, já jsem ve službě. Ale to bude, já pojdám. No ale co, když se něco stane? No tak tam dají nějakou ceduli a omluvte poruchu a my mezi tím přijedeme. Já povídám, ale proč, kam mám jet? On říkal, já vám chci něco ukázat a musíte se svést. Já povídám, režisér mě nepustí, tak jdem na něj. Takže když tam nastala nějaká pauza ve vysílání, tak my potichonku jsme se vykradli z toho studia a já volám na Milana Tomsu, režiséra, říká: Milanku, prosím tě, pojď sem, pan Werich ti chce něco říct. No a pan Werich říká: pusťte, milost paní, já ji chci svést. A ten prostě zhlapal, jenom vytřeštil oči, říká: ale ona má službu, tak tam dáte tu ceduli a tohleto. No tak kdo by odolal panu Werichovi? Pan Werich žadonil, takže on řekl: ale hned za chvilku, prosím vás, ať jste zpátky, já si to všecko připravím, kdyby náhodou se něco stalo. Já jsem vyšla ven a tam stála vycitlivělá stará prvorepubliková Pragovka. A pan Werich říká: to je auto, co? Pojďte. A sedli jsme si a on říká: to mám na ryby, když jedu. Víte, milost paní, nastartoval, vyjeli jsme. Tenkrát jsme jeli Vladislavkou, pak jsme jeli kousíček Lazarskou a zase do Spálený. A on říkal: milost paní, já jedu. Ono to jede nejvejš 50, já jedu tak 20-30 a já se kochám. Já se kochám po té líbezní naší české krajině. A já prostě na ty ryby si jedu v klidu, nikdo na mě nečeká, já prostě až přijedu, tak jsem tam. A já potom, když jsem viděla film Vesničko má Středisková, tak jsem si říkala, ten pan Svěrák taky mluvil s panem Werichem, jestli on ho taky, ale nikdy jsem se toho pana Svěráka neměla příležitost zeptat, jestli taky ho vez tou Pragovkou jako mě. Tak jak říká: pane doktore, vy jste se zase kochal. A ten Hrušínskej tam sedí v tom pankejtu a říká: kochal. A to jsem si vždycky na to vzpomněla, takže vždycky prostě, když ten film náhodou dávají, protože ho mám hrozně ráda, tak se koukám. A vždycky prostě v duchu jsem s tím panem Werichem, jedu tou Pragovkou a jsem mladá, krásná, ale nalíčená.
Hluboko pod ní, krásný dol, temné její hory broubí, kol lesů věnec objímá. Jasné jezero dřívá, uprostřed květoucího dolu. Nejblíž se modro k břehu vine, až posléz v bledé jasno splyne tam onen čas, kde klás se zval hrdliččin.
Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?
Ono to snad má brzdy, nebo co?
Přines lano. Lano, přines.
Thank you.
Heda Čechová byla u diváků oblíbená nejen pro svůj kultivovaný projev. Muži ji milovali pro její krásu a zahrnovali ji nabídkami k sňatku. Ženy ji obdivovaly za nápaditý šatník.
Já jsem zase se zajímala o módu samozřejmě a na gymnáziu jsem měla zájem o malování. Měli jsme tam výborného kantora, v nižších třídách jsme ho měli na kreslení, potom ve vyšších třídách už to kreslení nebylo, ale já jsem chodila na nepovinné kreslení a my jsme tam malovali třeba podle bysty, takže jsem tam třeba Máne sám namalovala podle fotografie Oldřicha Nového, svoji sestru jsem potom malovala a různě. Čili já jsem vždycky Máti načrtla, jak bych si ty šaty představovala a ona podle toho, protože měla sice starou, ale výbornou rodinnou školu, uměla teda si udělat střih, anebo když koupila střih, tak ho opravovala a na mě to víceméně špendlila a vždycky jsem měla nějaké zvláštní šaty. Potom nám teda televize začala dávat, no byl to pakatel, ale museli jsme šít v nejlepších salonech pražských, takže jsme šili u bývalého Rosenbauma, u bývalé Podolské, to byla Eva, takže nám tam šili. Ale takový ty svetříky a různé blůzy, tak to jsme dávali většinou ze svého, teda, takže to jsem chodila. Ale potěšilo mě, když jsem třeba přišla s Mátí na nějakou zajímavou věc, že jsem jednou měla takové ty šaty, tady byla mašle bílá. Pak jsem to třeba viděla ve večerním a ta paní měla černý šaty a tady to měla z pajetek, tu mašli a bylo to moc hezký, takže jak jsem potom dělala i na jevišti, různé pořady jsem provázela a nebo jsem uváděla hodně Diora, jsem uváděla módní přehlídku francouzskou nebo zase západní Němce. I jsem koukala do publika, když ta manekýna třeba šla, tak jsem měla možnost se dívat. A když jsem tam viděla ženy, které měly třeba obměnu mých šatů, byla jsem potěšená, že třeba i tak můžu lidi ovlivnit.
Ženy vás obdivovaly a muži vás milovali, vám přichodily desítky nabídek na sňatky.
Ano, samozřejmě já jsem se snažila na všechny dopisy odpovídat, což bylo dost namáhavé. Ale já jsem po prvním rozvodu se vůbec nechtěla vdávat. Jsem tedy jedna z těch, které jako své štěstí nespatřovaly ve vdavkách, abych tak řekla. Takže já jsem v té době si uměla vydělat sama pro sebe dost peněz i pro dítě, takže jako jsem nějak nestrádala a rozhodně, no nebyl to ještě ten pravý, ten přišel až potom v 68. roce.
Jak jste se vyrovnávala s tou obrovskou popularitou? Myslím, že mi Vladimír říkal, že vás tehdy trochu nesnášel, že to pro něj bylo hodně náročné, že byl brán ne jako dítě, ale jako syn Hedy Čechové.
Ano, já to vím. On se i tak tvářil, tak nešťastně trošku i naštvaně, protože to bylo hrozný, kam přišel a teď věděli, že je to Vladimír Čech, tak prostě okamžitě se ptali, a co maminka? Pověz nám něco o mamince, a co maminka dělá, a co maminka jí, a kdy maminka spí, a co maminka čte. A no prostě všecko, nebylo to teda tak hrozné jako dneska. Nebyl bulvár, to jako si redaktoři nemohli dovolit. Někdy vám řeknu, že jsem ráda, že to tenkrát nebylo, protože někdy je mi těch lidí až líto, protože vím, co udělali třeba jeden čas s Vladimírem, protože na to, aby někdo o vás něco napsal, což není pravda, na to se hrozně těžko reaguje, protože vy to začnete vyvracet a ty lidi si řeknou, jo, není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu a už to jede a v těch lidech to zůstane.
Ale to už se pomalu blížil další osudný rok Hedy Čechové, opět s osmičkou na konci. Rok 1968, příjezd sovětských vojsk a s nimi spojená i následná normalizace. Čestku v televizi tehdy nepřežila ani jedna z jejich nejzářivějších hvězd, Heda Čechová. Dokud tady bude my, ty tady hlásit nebudeš, řval na ní sprostě jistý soudruh po jednom hlášení v televizi. Národem milovaná hlasatelka tedy skončila v archívu gramodesek. Nakonec to odneslo její zdraví a Heda Čechová těžce onemocnila. Lékaři jí tehdy dávali půl roku života. Ale to už si povíme v dalším vydání pořadu Odložte si prosím, které budeme vysílat za týden v tomto čase. Naslyšenou se s vámi těší Tomáš Klement.
Hello, darling, this is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling, I can tell, darling. You still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Darling, never go away again. Have a little faith in me, fellas. Darling!